sango na vewa.
Kwa elamu na bino banso ba ibuzwi ni baku ya kulanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Basango eye epesa mili bino na Marius Muhunga. Na ingumba Lubumbashi ba ipolisi ba panzi na gaz lacrymogène lelo mokolo mwami bale le 18 janvier bato ba ibabimaki na balabala pona kotambola. Botambo liboye mokambi ya ingumba Lubumbashi ya pekisaki bosale maki na ba FCC ya mukunzi ya kala ya RDC Joseph Kabila pona bosengi botikami ya pasteur Daniel Ngoi Mulunda oyo akangama na prison ya Kasapa uto mobu moleki. Bosengeli koyeba ete pasteur Ngoi Mulunda akangemaka mobu moleki pe akatela maka mibu misa tuna boloko, afunda maka po na maloba maye ya kukabola bato, pe kutinda bato na kuinana. Bokutani ya mbala tuku mibale ya bikolo ya CAC boko banda misala miya yango, lobi mokolo mwa le 19 janvier na ingumba Brazzaville na Ekolo Congo. Na bokutani boye, Ekolo Congo Demokratik ekozwa bongo e bonga to bokonzi ya lingomba liye po na mobu moko. Po na yango, ministra Ekolo Congo Demokratik ya maimatali integration regionale, akomela ki moninga waye ya makambo matali finance pona kosenga ye ete Ekolo Congo Demokratik e futa banyongo ezali na yango na CAC ya motango pene na ba million sambo ya ba dolar liboso ya kozwa bokonzi boye ya sika ya CAC. Bosengeli koyeba ete Ekolo Congo Demokratik e yekambaki Union Africaine pona mobu moko mokopesa kiti ya bokonzi na Ekolo Senegal na sanza mibale mozali koya pe RDC kozwa bongo e bonga na mobu moye ya CAC ya SADC pe ya mécanisme régional ya suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Chef d'état-major ya FARDC Mbala Musense asangisa ki lobby na masolo azwa ki na FARDC pe bayi police pona kote ya bango na maimatali mosala esengili bango kosala elongo. Mingi mingi na maimatali kobate la population na eleko eye pe bokumbi mituka na sens unique na ingumba Kinshasa ezali kosala ete mikolomiye ba embouteillage ezala makasi na ingumba Kinshasa. Masolo maye mabayi FARDC mpe police masalemi kaka mikolomi kesima bondongwani ya bayi police na yoko mampinga ya FARDC na ingomba Kinshasa e tindaki botiki musala ya vice-président ya Yambo ya Assemblée Nationale Jean-Marc Kabund. Mikolomi leki na bokutani ya ba ministre Félix Tshisekedi asenga ki ete mbula matali asala manso pona kosilisa ba mbuteyaj na ingomba Kinshasa pe kosala ete mibeko mia leta mito sama na banzela. Bureau ya Rwanda investigation ezongisaki lobi na bakonzi ya Ekolo Congo Demokratik motuka moko eyekoteki na Ekolo Rwanda na ndenge ya moyibi. Kolanda liyebisi ya bayi Ekolo Rwanda motuka moye mozalaki ya moyi Ekolo Congo Demokratik moko oyo akotisaki yango na moyibi na Rwanda na nzela ya Ruzizi. Mikolomiye ute boye ya Félix Tshisekedi obokonzi Ekolo Rwanda na Ekolo Congo Demokratik basali boyokani ya ndenge na ndenge pona kozongisa kimia kati na bikolo biyemi bale. Na ibandela ya sanza ya Desembre ya Mobu Muliki, Dieudonné Amuli Bahingwa, mokonzi ya polisi ya RDC, azalaki na masolo na bakonzi ya polisi ya Rwanda na Kigali, pona kokoli sampe boyokani kati na bayi polisi ya bikolo biyemi bale. Na ingumba Goma na province ya Nord Kivu, mokolo moko kaka sima bobomi ya langa nzembo na kombo ya Blacks Balume, oyo nzoto na ye mono na kilikolo ya ibale ya Lac Kivu, lobi loleki elenge mobali mosusu abomami kaka na masasi kaka na ingumba Goma. Kolanda maloba ya chef ya quartier Yimbi, Mutete mwenye mali, elenge mobali eye abomami kombo na ye Yves Kitoka. Autaki kosisa kelasi na ye na Université Libre ya Bujumbura na etuka ya Goma mokolo moko kaka libosote abomama. Bosengeli koyeba ete, uto ebandeli ya mobu moye, bozangi bokengi bozali komata makasi na ingumba Goma, loko la kukote la bato na bandako, kuyiba biloko ya bato, pe komema bato na bisika biyebanite. Pona yango, gouverneur ya soda ya province ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dima, oyo asakola ki mikolo mileki ete, kimia ebandi kozonga na ingumba Goma, azwa ki mukano ya kukata botambuli ya bataksi moto na ngunga ya 20h, pe couvre-feu ezali kaka kokoba kobanda 22h, kino 5h. Tokomi bongo na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo. Toto ni bino botondi lokola bolanda ki biso. Boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Ezala ki bongo Marius Muhunga o elobeli eye na lisalisi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi, azala ki bongo onzela ya masini. Botika la balamu.